Trúðu Íslendingar því nokkuð hér að væri sumir fiska sem ekki mætti geta eða veiða?
Ég heyrði einhvað að já. Hún hafi alveg hægt að tala það.
Sumir fiska hefur verið eitræðir?
Já. En það held að sé, það engin eitræður fiskur í vatninni hérna. Ég hef getið á alla og hef ekkert gert mér.
Hefurðu nokkuð hér getið öfugan?
Nei.